Voice of Indonesia.
Pendengar, senang sekali bersama saya Enggar Saraswati yang akan menemani Anda selama 60 menit ke depan. Dan di kebersamaan kita kali ini, tentunya beberapa mata acara menarik masih akan saya sajikan untuk Anda, dimulai dari warta berita, komentar, dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik, langsung saja. Pendengar, kita mulai dengan warta berita. Tetaplah bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk Dunia di frekuensi SW3325 kHz dan website www.voanews.id.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan warta berita.
Voice of Indonesia dengan warta berita disampaikan oleh Sri Unun. Sari berita penting. Presiden mengatakan pertumbuhan 5,17, inflasi 3,13% patut disyukuri. Presiden serahkan SK Perhutanan Sosial di Cianjur. Berita selengkapnya. Presiden Joko Widodo mengatakan realisasi pertumbuhan ekonomi dan inflasi selama 2018 yang tercatat mencapai 5,17% dan 3,13% patut disyukuri. Presiden Joko Widodo usai perayaan Imlek Nasional 2019 di kawasan Kemayoran, Jakarta, Kamis mengatakan, dibandingkan dengan negara-negara G20, Indonesia termasuk tinggi. Menurut dia, Indonesia sudah masuk ke dalam grup G20 yang produk domestik bruto lebih dari 1 triliun dolar Amerika. Presiden berharap pertumbuhan ekonomi pada 2019 lebih tinggi dari 2018 dengan dua faktor pendorong yaitu ekspor dan investasi. Badan Pusat Statistik BPS mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2018 mencapai 5,17% atau tertinggi sejak 2014. Presiden Joko Widodo mengawali kunjungan kerja di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat dengan menyerahkan surat keputusan SK Perhutanan Sosial. Penyerahan SK ini dilaksanakan di Wana Wisata Poklan, Kecamatan Haurwangi, Cianjur. Selengkapnya dilaporkan Andi Romdoni.
Presiden Joko Widodo menyerahkan surat keputusan pengelolaan hutan sosial di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Dalam kesempatan tersebut dibagikan sebanyak 42 surat keputusan kepada 8.941 kepala keluarga untuk pengelolaan 13.976 hektar lahan hutan. Dalam sambutannya, Presiden Joko Widodo berharap agar lahan hutan tersebut dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk menjadi lahan produktif yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Masyarakat yang menerima surat keputusan pengelolaan hutan sosial tersebut dapat memanfaatkan lahan hutan menjadi lahan produktif hingga 35 tahun.
Sekalian yang saya hormati, memang negara kita ini subur, mau ditanam apa di setiap tempat berbeda-beda itu bisa. Ada yang tanam kopi, silakan. Bisa ada untuk padi, silakan. Tadi untuk durian, silakan. Padi untuk apa? Apalagi untuk jagung silahkan, untuk pala tadi silahkan. Memang, tapi itu memang kita harus kerja keras. Kalau sudah nanam ya dipelihara yang benar, diawasi, jangan sampai kena hama, jangan sampai tanaman kita enggak terawat. Kalau kurang ya diberi pupuk dikit-dikit, ya memang harus seperti itu. Inilah tugas kita bersama untuk menjadikan setiap lahan yang kita miliki itu produktif. Jangan sampai lahan yang sudah kita berikan, sudah diberikan tadi di Jawa Barat 13.900 hektar, tapi tidak produktif. Harus semuanya produktif. Dan ini sebentar lagi, bulan depan kita berikan lagi, karena sudah numpuk lagi ada yang untuk Jawa Barat, sudah mau kita berikan lagi. Terus akan terus kita kerjakan. Tidak hanya di Provinsi Jawa Barat, tapi juga di provinsi-provinsi yang lain.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyampaikan bahwa realisasi distribusi pemberian akses kelola kepada masyarakat di seluruh Indonesia hingga 31 Januari 2019 mencapai lebih dari 2.500.000 hektar. Jumlah tersebut terbagi pada sebanyak 5.444 unit SK bagi 600.000 kepala keluarga. Pada penyerahan sertifikat yang dilaksanakan di Kabupaten Cianjur diserahkan surat keputusan pengelolaan hutan sosial kepada masyarakat dari berbagai daerah di Jawa Barat, antara lain Kabupaten Bogor, Ciamis, Cianjur, Garut, Indramayu, Bandung, Bandung Barat, Pangandaran, Sumedang, dan Tasikmalaya. Andi Romdoni melaporkan.
Gala Dinner Peringatan Hari Pers Nasional HPN 2019 di Surabaya, Jawa Timur, Kamis malam dirangkai dengan peluncuran buku Pedoman Jurnalisme Ramah Pariwisata yang merupakan kolaboran Serikat Media Siber Indonesia SMSI dengan Kementerian Pariwisata. Berikut laporan Retno Mandasari selengkapnya.
Gerakan tegas para penari Turangga Dewi yang diiringi dengan musik khas menambah semaratnya pelaksanaan Gala Dinner Peringatan Hari Pers Nasional HPN 2019 di Hotel JW Marriott, Surabaya, Jawa Timur, Kamis malam 7 Februari. Acara yang dihadiri lebih dari 500 insan pers dalam negeri itu juga turut dihadiri oleh Menteri Pariwisata RI Arief Yahya, Jajaran Persatuan Wartawan Indonesia PWI, serta Duta Besar maupun perwakilan dari Kedutaan Besar Negara-Negara Sahabat. Ada yang menarik pada pelaksanaan peringatan HPN 2019 kali ini, di mana pada malam gala dinner tersebut dirangkaikan dengan peluncuran buku pedoman jurnalisme ramah pariwisata. Buku tersebut merupakan hasil kolaborasi Serikat Media Siber Indonesia, SMSI, dan Kementerian Pariwisata RI. Ketua SMSI, Auri Jaya, mengatakan, buku pedoman tersebut dapat digunakan oleh pekerja media, terutama bagi pemberitaan terkait bencana.
Tidak bermaksud untuk membatasi pemberitaan, membatasi gerak kawan-kawan jurnalis, tetapi kami mengajak untuk membuat pemberitaan terutama terkait dengan bencana yang mengedepankan kepentingan bangsa dan negara.
Menteri Pariwisata RI Arief Yahya mengatakan, sejak tahun 2017, pertumbuhan sektor pariwisata Indonesia mampu mencapai 22%, di mana persentase itu bahkan diakui 3 kali lebih cepat dari pertumbuhan di kawasan Asia Tenggara. Menurut Arief Yahya, bahkan pertumbuhan tersebut mampu mengejar Thailand dan Malaysia yang selama ini merupakan kompetitor Indonesia bagi sektor pariwisata.
Nah, pertumbuhan market kalau di industri pariwisata sekitar 7%. Dan tahun 2017 Indonesia tumbuh 22%. Kita tumbuh 3 kali lipat dibandingkan pasar regional dan global.
Sementara peringatan HPN 2019 yang dipusatkan di kota Surabaya, penyelenggaraan puncaknya akan berlangsung pada 9 Februari mendatang. Berbagai kegiatan pun telah diselenggarakan sejak Desember 2018 lalu, mulai dari bakti sosial, workshop mengenai jurnalisme, hingga menghadirkan sejumlah menteri serta tokoh ternama.
Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki, Australia, MIKTA akan terus berkembang untuk menjadi semakin relevan melalui berbagai program konkret dan prakarsa termasuk sebagai ajang berbagi informasi. Demikian ditegaskan Wakil Menteri Luar Negeri RI A.M. Fakhir dalam pertemuan ke-14 Menteri Luar Negeri MIKTA di Yogyakarta, Kamis. Dalam pertemuan forum 5 negara tersebut yang terdiri dari Meksiko, Korea Selatan, Turki, Australia, dan Indonesia, A.M. Fakhir menyampaikan selama kepemimpinan Indonesia pada MIKTA, Indonesia terus mendorong program dan kegiatan yang konkret, selain memperluas keterlibatan MIKTA dengan pemangku kepentingan lainnya, seperti pelaku ekonomi kreatif dan digital, serta pemuka agama. Kegiatan-kegiatan tersebut yang semuanya berlangsung di Indonesia turut mendukung berbagai pertemuan tingkat pejabat tinggi dan menteri luar negeri yang difokuskan pada konsultasi isu-isu multilateral terkini. Panglima TNI Marsikal TNI Hadi Cahyanto sangat mengapresiasi tindakan tegas yang telah dilakukan oleh TNI Angkatan Laut AL dalam mengusir kapal-kapal asing yang memasuki wilayah perairan kedaulatan Republik Indonesia tanpa memiliki surat izin resmi. Hal tersebut disampaikan Panglima TNI saat meninjau Pusat Komando dan Pengendalian Operasi Puskodal TNI Angkatan Laut di Mabes TNI AL Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis 7 Februari. Selanjutnya, Panglima TNI mengatakan, tindakan represif yang dilakukan oleh TNI AL terhadap kapal-kapal asing yang masuk tanpa izin ke wilayah Indonesia dengan memberikan tembakan ke arah buritan kapal dan sebagainya itu adalah tindakan yang patut diapresiasi dalam rangka menegakkan kedaulatan Indonesia. Menurut Marsekal TNI Hadi Cahyanto, Laut Nusantara Indonesia yang begitu luas adalah tanggung jawab semua terhadap ancaman maupun maraknya kejahatan termasuk kegiatan-kegiatan ilegal. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian melepas ekspor perdana obat hewan sebanyak 6 ton dengan nilai Rp2,4 miliar ke Vietnam. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan Vini Murfiani Melalui keterangan tertulis di Jakarta, Kamis mengatakan, ini merupakan komitmen Kementerian Pertanian untuk meningkatkan nilai ekspor sehingga produk Indonesia yang berkualitas semakin dikenal di dunia. Ia menambahkan, peningkatan nilai ekspor ini tentunya sangat menggembirakan bagi dunia usaha di bidang obat hewan dan menunjukkan obat hewan mempunyai kontribusi yang besar dalam peningkatan devisa negara. Beralih ke berita olahraga. Indonesia menyiapkan 54 atlet untuk mengikuti kejuaraan multi cabang olahraga khusus penyandang disabilitas intelektual Special Olympic World Games SOWG 2019 yang akan berlangsung di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab pada 8 hingga 22 Maret 2019. Wakil Ketua Bidang Teknis Kontingen SOINA SOWG 2019 Mustara Musa dalam keterangan tertulis yang diterima Antara di Jakarta Kamis mengatakan, atlet-atlet yang mengikuti permusatan latihan spesial olimpik di Rawamangun ini merupakan atlet-atlet hasil seleksi Pekan Olahraga Nasional ke-8 Special Olympics Indonesia SOINA 2018 di Riau. Jumlah 54 atlet itu merupakan kuota yang diberikan oleh Special Olympic Internasional. Sekian warta berita dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Voice of Indonesia. Berikut komentar untuk hari ini berjudul Vietnam sebagai tuan rumah pertemuan kedua Trump Jong-un. Bersama saya, Daulat Pane. Teka-teki, negara mana yang menjadi tuan rumah pertemuan kedua antara Presiden Donald Trump dan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un akhirnya terungkap setelah Donald Trump menyampaikannya dalam pidato State of the Union pada tanggal 5 Februari. Sebelumnya dalam sebuah wawancara dengan media, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo tidak secara tegas menyebutkan negara Asia mana tempat pertemuan itu akan berlangsung. Dalam pidato itu, Presiden Trump menyebut pertemuan bakal dilaksanakan di Vietnam pada tanggal 27 hingga 28 Februari. Sebenarnya, belakangan ini rumor beredar bahwa Vietnam akan menjadi tuan rumah pertemuan itu. Tetapi, mengapa Vietnam? Beberapa alasan bisa menjadi sebab terpilihnya Vietnam. Pertama, jarak dari Korea Utara yang dapat dijangkau pesawat pemimpin Kim Jong-un sekali terbang dengan pesawat kenegaraan produksi era Uni Soviet. Kedua, kedua negara memiliki hubungan diplomatik dengan Vietnam, dan kedutaan di Hanoi dapat mendukung persiapan pertemuan itu. Akhir bulan lalu, negosiator Korea Utara Kim Yong-chol yang membawa surat balasan dari Presiden Donald Trump dan pemimpin Kim Jong-un merasa puas dengan isi surat Trump tersebut. Kim mempersiapkan diri untuk pertemuan keduanya dengan Donald Trump. Seorang analis berpendapat bahwa pemilihan Vietnam memang diarahkan agar Korea Utara belajar dari sesama negara sosialis. Selain ada keinginan dari Amerika Serikat untuk tidak membuat Korea Utara hanya bergantung pada China. Pihak yang skeptis menyatakan apa yang dilakukan pada pertemuan pertama seperti basa-basi karena tidak ada kelanjutan setelah pertemuan itu. Kedua pihak tidak sama definisinya soal denuklirisasi. Tantangan pada pertemuan kedua ini lebih berat karena pertemuan pertama belum menghasilkan kemajuan cukup berarti. Kini, kedua pemimpin harus membuktikan term denuklirisasi sama maknanya bagi keduanya dan segera bisa diimplementasikan. Kita juga menantikan apakah Korea Utara akan mengambil jalan kompromistis seperti halnya Vietnam dan China yang menerapkan ideologi sosialis dengan ekonomi bebas, sebuah resep yang manjur bagi pembangunan ekonomi kedua negara itu. Sekian komentar.
Menyambut pesta demokrasi.
Let's go.
Radio Republik Indonesia mempersembahkan program siaran pemilu Memilih Itu Juara.
Kita memilih itu sikap juara. RRI sekali di udara tetapi udara.
Disiarkan di Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4 di seluruh Indonesia. Voice of Indonesia dan RRI Net.
dengan program pagelaran gerakan cerdas memilih di 7 kota. Ambon, Merauke, Manado, Surabaya, Surakarta, Pontianak, Medan. Program siaran, sandiwara pemilu, siaran pedesaan atau feature, bincang-bincang pemilu, pagelaran budaya tradisional atau modern, filler pemilu, kuis pemilu, dan spot pemilu, serta program berita.
Memilih itu juara.
Memilih itu juara. Hanya di Radio Republik Indonesia.
Voice of Indonesia.
Kami awali dengan peristiwa tanggal 8 Februari 1904, Pertempuran Laut Port Arthur. Pertempuran Laut Port Arthur adalah pertempuran pembuka Perang Rusia dan Jepang. Pertempuran terjadi pada tanggal 8 Februari 1904 dengan serangan tiba-tiba pada malam hari oleh skuadron kapal perusak Jepang terhadap armada Rusia yang berlabuh di Port Arthur, Manchuria, dan dilanjutkan dengan suatu pertempuran besar pagi berikutnya. Pertempuran berakhir tanpa hasil pasti, dan pertempuran-pertempuran kecil di sekitar Port Arthur terus berlangsung hingga Mei 1904. Kita beralih ke tanggal 8 Februari 1971, bursa saham elektronik pertama, Nasdaq, dibuka di Amerika Serikat. Nasdaq atau National Association of Securities Dealer Automate Quotation adalah sebuah bursa saham yang dioperasikan oleh National Association of Securities Dealers. Ketika memulai perdagangan pada 8 Februari 1971, Nasdaq merupakan bursa saham elektronik pertama di dunia. Sejak 1999, Nasdaq adalah bursa saham terbesar di Amerika. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa tanggal 8 Februari 2005, pengumuman gencatan senjata Israel-Palestina. Pemimpin Palestina Mahmud Abbas dan Perdana Menteri Israel Ariel Sharon di tempat peristirahatan Sharm el-Sheikh, Mesir, 8 Februari 2005, mengumumkan sebuah gencatan senjata untuk mengakhiri 4 tahun kekerasan di Timur Tengah. Abbas mengatakan gencatan senjata yang dimulai segera akan mengarah pada era baru perdamaian dan harapan. Sementara itu, Sharon bersumpah untuk menghentikan tindakan militer terhadap sasaran Palestina setelah kelompok militan menghentikan kekerasan. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Condoleezza Rice, mengatakan ini adalah kesempatan terbaik untuk perdamaian selama bertahun-tahun. Namun Sharon dan Abbas tidak menandatangani kesepakatan gencatan senjata formal. Perundingan mereka sangat luas, mencakup kesepakatan mengenai pembebasan tahanan Palestina dan penyerahan 5 kota tepi barat ke kontrol Palestina. Pertemuan di resort Mesir Sharm el-Sheikh adalah diskusi tingkat tinggi antara kedua belah pihak sejak intifada Palestina dimulai lebih dari 4 tahun sebelumnya. Sekian hari ini dalam sejarah.
Voice of Indonesia.
senyum manismu takkan habis waktu melamun. Bila ku ingat canda tawamu takkan habis waktu berangan. Ingin ku miliki hari selamanya berdua denganmu selamanya, bukan hanya angan yang kelamaan.
Voice of Indonesia.
Masih bersama Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Dan sebelumnya Anda sudah mendengarkan satu buah lagu dari Titi DJ dengan Bila Ku Ingat. Dan selanjutnya akan hadir Indonesiaku. Pastikan Anda untuk tetap bersama kami.
Voice of Indonesia.
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Yosana Lauli menandatangani perjanjian Mutual Legal Assistance atau MLA dengan Menteri Kehakiman Swiss Karin Keller-Sutter di Bennerhof, Bern, Swiss pada Senin. Siaran pers kedutaan RI Bern yang dirilis kantor berita Antara di Jakarta pada Selasa menyebutkan penandatanganan perjanjian tersebut telah melalui dua kali putaran perundingan, yaitu di Bali pada 2015 dan di Bern, Swiss pada 2017. Perjanjian tersebut juga menandai keberhasilan diplomasi Indonesia di Swiss di bidang hukum. Dijelaskan perjanjian yang terdiri dari 39 pasal ini antara lain mengatur bantuan hukum mengenai pelacakan, pembekuan, penyitaan, hingga perampasan aset hasil tindak kejahatan. Ruang lingkup bantuan timbal balik pidana yang luas ini merupakan salah satu bagian penting dalam rangka mendukung proses hukum pidana di negara peminta. Menteri Yosana menjelaskan perjanjian MLA dapat digunakan untuk memerangi kejahatan di bidang perpajakan atau tax fraud. Menurut Yosana, perjanjian tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah Indonesia untuk memastikan warga negara atau badan hukum Indonesia mematuhi peraturan perpajakan Indonesia dan tidak melakukan kejahatan penggelapan pajak atau kejahatan perpajakan lainnya. Yosana mengatakan atas usulan Indonesia, perjanjian yang ditandatangani tersebut menganut prinsip retroaktif. Dia menjelaskan prinsip tersebut memungkinkan untuk menjangkau tindak pidana yang telah dilakukan sebelum berlakunya perjanjian sepanjang putusan pengadilannya belum dilaksanakan. Duta Besar RI untuk Swiss dan Liechtenstein, Mulyaman D. Hadad, yang mendampingi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia pada upacara penandatanganan tersebut menyatakan perjanjian MLA RI Swiss merupakan capaian kerjasama bantuan timbal balik pidana yang luar biasa. Dubes Mulyaman menambahkan penandatanganan MLA menggenapi keberhasilan kerjasama bilateral antara RI dan Swiss di bidang ekonomi, sosial dan budaya yang selama ini telah terjalin dengan baik. Penandatanganan perjanjian MLA ini sejalan dengan program Nawacita dan arahan Presiden Joko Widodo dalam berbagai kesempatan. Di antaranya pada peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia pada tahun 2018, di mana Presiden menekankan pentingnya perjanjian ini sebagai platform kerjasama hukum, khususnya dalam upaya pemerintah melakukan pemberantasan korupsi dan pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi. Sebelumnya, pemerintah Indonesia juga telah menandatangani perjanjian MLA dengan negara ASEAN, Australia, Hong Kong, Republik Rakyat Tiongkok, Korea Selatan, India, Vietnam, Uni Emirat Arab, dan Iran. Sekian Indonesiaku kali ini.
Voice of Indonesia.
Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Jawa Barat. Berbicara mengenai pakaian adat di daerah Sunda atau Jawa Barat, tidak bisa terlepas dari aspek sejarahnya. Dahulu kala, pakaian adat di daerah Sunda dibedakan berdasarkan strata sosial masyarakatnya. Setidaknya ada 3 kelompok yang menjadi pembeda. Pertama, yaitu pakaian adat yang diperuntukkan untuk kalangan rakyat biasa atau bisa disebut jelata. Kedua, yang dipakai untuk kalangan masyarakat menengah dan terakhir yang paling tinggi, yaitu untuk kaum bangsawan atau kelas atas. Karena memiliki beragam jenis pakaian adat, Provinsi Jawa Barat kemudian membuat standar baku baju sejak beberapa dasawarsa terakhir. Pakaian adat Jawa Barat yang resmi dapat dilihat pada acara pemilihan Mojang dan Jajaka yang selalu digelar setiap tahunnya. Para jajaka menggunakan jas takwa atau jas penutup dengan warna bebas, celana panjang dengan warna yang sama, kain samping yang diikatkan di pinggang, penutup kepala berupa bendo, dan alas kaki selop. Hiasan yang dikenakan hanya berupa jam rantai yang biasanya dicepitkan pada saku jas. Sementara untuk para mojang, mereka akan menggunakan pakaian berupa kebaya polos dengan hiasan sulam, kain kebat, beber atau ikat pinggang, kutang atau kamisol, karembong atau selendang sebagai pemanis, dan alas kaki berupa selop dengan warna sama seperti warna kebaya. Adapun untuk hiasannya, yaitu tusuk konde berhias bunga untuk rambut disanggul, giwang, cincin, bros, kalung, gelang keroncong, peniti rantai, dan beberapa perhiasan lainnya yang terbuat dari emas bertahtakan berlian.
Voice of Indonesia.
Bilakah dia tahu apa yang telah terjadi semenjak hari itu, hati ini miliknya. Kalau dia jatuh hati seperti apa yang ku rasa, mungkinkah dia jatuh cinta seperti apa yang ku damba. Bilakah dia mengerti apa yang telah terjadi, dapatkan dirinya. Mungkinkah dia jatuh hati seperti apa yang ku rasa. Mungkinkah dia jatuh cinta seperti apa yang ku damba. Tuhan yakinkan dia untuk jatuh cinta hanya untukku. Hasratku tak tertahan. dia tahu.
Voice of Indonesia.
Kahitna dengan Andai Dia Tahu. Dan kalau saya akan menghadirkan informasi agar Anda tahu, pendengar. Nah, selanjutnya akan ada berbagai macam informasi dari Indonesia tentang pariwisata dan juga kearifan lokal masyarakat Indonesia yang hadir dalam Pesona Indonesia. Dan inilah Pesona Indonesia.
Voice of Indonesia.
Saudara pendengar, jumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia bersama Suprapto. Hari ini kami akan memperkenalkan kepada Anda tradisi Mamiang Bagas. Ada tradisi unik yang hingga kini masih dilestarikan masyarakat Desa Aek Banir, Kecamatan Penyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Madina, Provinsi Sumatera Utara. Masyarakat di desa ini tradisi angkat rumah secara beramai-ramai yang dikenal dengan sebutan dalam bahasa Mandailing yakni Mamiang Bagas. Bagi warga yang hendak memindahkan rumahnya akan dibantu oleh warga sekitar dengan sukarela. Bobot rumah yang dipindahkan tentu saja tidak ringan, bisa saja ratusan kilogram beratnya. Jarak rumah yang dipindahkan ke lokasi baru juga tidak dekat. Tradisi turun-temurun ini terus dilakukan sebagai cerminan dari sifat gotong royong masyarakat yang masih terjaga di Kabupaten Madina, Sumatera Utara. Kegiatan Mamiang Bagas diawali dengan undangan musyawarah dari pemilik rumah untuk menentukan tanggal pelaksanaan kegiatan. Pada musyawarah tersebut, biasanya para pemuda desa berkumpul bersama. Pada hari yang telah ditentukan, batang bambu yang telah dipersiapkan mulai diikat di setiap tiang penyangga rumah. Selain batang bambu, rute yang akan dilalui juga sudah dipersiapkan dan diamankan sehingga dapat dilalui. Melalui satu teriakan komando, rumah panggung itu pun mulai terangkat dari permukaan tanah dan bergerak. Warga harus memanggul rumah kayu ini secara bersamaan. Tak jarang warga harus berkali-kali menurunkan rumah karena terlalu berat, lalu diangkat kembali. Untuk sampai di tujuan bisa memakan waktu hingga berjam-jam. Apalagi jika lokasi yang baru melewati jalan dan daerahnya sempit. Suara teriakan para warga ini terdengar bersaut-sautan membuat suasana semakin semangat dan ramai. Pada akhirnya, rumah panggung tersebut dapat menempati lokasi baru. Setelah rumah panggung berhasil dipindahkan ke lokasi yang baru, kegiatan dilanjutkan dengan acara syukuran, dengan tujuan agar rumah yang baru saja dipindahkan terhindar dari bencana. Tradisi Mamiang Bagas diakhiri dengan acara makan bersama sebagai bentuk ikatan silaturahmi kekerabatan yang erat antara warga. Makan bersama adalah ungkapan terima kasih dari pemilik rumah kepada semua warga yang telah bersedia meluangkan waktu dan tenaga membantu memindahkan rumahnya. Demikianlah Pesona Indonesia edisi kali ini tentang tradisi Mamiang Bagas. Kita akan berjumpa kembali esok dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Voice of Indonesia.
Tuhan yang tahu segala.
Voice of Indonesia. Ular tangga. Permainan papan ular tangga ini telah ada sejak 1870 dan menjadi permainan yang sangat digemari oleh anak-anak di setiap zaman hingga akhir tahun 2000-an. Permainan ini biasanya dimainkan 2 hingga 4 orang. Permainan ini berbentuk kotak-kotak kecil, sebagai kotak terdapat gambar ular dan tangga. Pemain menggunakan dadu untuk menghitung langkah hingga ke garis finish. Aturan mainnya, pemain menentukan siapa yang bermain pertama. Bidik disimpan di kotak pertama atau start, lalu mulai dikocok dadu, gerakan bidik sesuai jumlah dadu yang dikeluarkan. Bila bidik berhenti di ekor ular, maka ia akan turun. Sebaliknya, bila berhenti di tangga, ia akan naik. Permainan pun dilanjutkan ke pemain kedua dan berlanjut seperti itu. Pemenang ditentukan dari bidik yang pertama kali mencapai kotak finish.
Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan bagi Anda yang baru bergabung, siaran ini dapat Anda dengarkan selain melalui frekuensi SW 3325 kHz, juga dapat Anda dengarkan melalui website di www.vionews.id. Dan untuk berikutnya akan hadir ke dalam ruang dengar Anda sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Voice of Indonesia.
Pendengar, berjumpa kembali dalam acara Warna-Warni. Kali ini mengenai Festival Jogja Heboh. Pendengar, pemerintah Provinsi Yogyakarta menggelar Festival Heboh untuk menarik wisatawan sepanjang bulan Februari. Beberapa keuntungan yang bisa dinikmati dari acara ini antara lain diskon tiket kereta api ke Yogyakarta, potongan harga saat menginap di hotel, dan aneka promo belanja yang menggiurkan. Ada pula berbagai atraksi budaya yang bisa dinikmati sambil bersantai menikmati suasana. Festival Jogja Heboh juga tak lepas dari wisata kuliner. Warung angkringan yang menyajikan makanan murah dan lezat sampai sentra oleh-oleh khas Yogyakarta seperti bakpia menjadi buruan wisatawan. Seribu angkringan dan jumputan on the street menjadi bagian dari Festival Jogja Heboh. Penyelenggaraan festival ini melibatkan para pelaku usaha angkringan yang selama ini menjadi ikon jajanan rakyat murah meriah. Acara ini dipadukan dengan pameran batik. Lokasinya di Kampung Tahunan, Kota Yogyakarta, tepatnya sepanjang Jalan Kali Manunggal pada 9 sampai 10 Februari 2019. Selain angkringan untuk memperkenalkan cita rasa kopi khas Indonesia di mata dunia, Festival Kopi Jogja Heboh akan menghadirkan sejumlah petani dan produk kopi dari sejumlah kota di Indonesia. Festival Kopi akan memberikan materi khusus meracik kopi dan uji coba rasa. Festival ini bisa Anda jumpai di Alun-Alun Utara Yogyakarta pada 28 Februari 2019. Pendengar, pada Minggu 10 Februari 2019 akan diselenggarakan fashion show 1000 Sarong di sepanjang Jalan Malioboro. Acara ini dimeriahkan sekitar 500 pengisi acara dan akan mempresentasikan berbagai gaya sarung. Acara ini diadakan untuk mengangkat citra sarung ke tingkat yang lebih tinggi agar bisa dibawa ke pasar global. Menjelang penutupan Jogja Heboh akan ada atraksi budaya bertajuk Kenduri Bakpia yang akan diselenggarakan pada 28 Februari 2019. Para perajin akan membuat bakpia dengan diameter terbesar. Rencananya Kenduri Bakpia ini akan diarak di Alun-Alun Utara Yogyakarta dan didaftarkan dalam rekor MURI. Demikian Warna-Warni kali ini dengan tema Festival Jogja Heboh. Jumpa lagi dalam edisi Warna-Warni berikutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Sampai jumpa.
Voice of Indonesia.
Pesanmu kepada Voice of Indonesia.
Pendengar, berikutnya akan hadir acara selanjutnya dari Voice of Indonesia, yaitu mengenai informasi musik.
Voice of Indonesia.
Lagu yang diciptakan oleh Tia Ramon ini dipopulerkan oleh penyanyi asal Minang Eli Kasim pada tahun 1980. Lagu bernada riang ini merupakan lagu pengiring tari Badindin atau tari indang dari Sumatera Barat. Kata indang sendiri merupakan nama jenis alat musik sejenis rebana. Tarian indang merupakan tarian muda yang energik. Lagu Badindin dengan irama Melayu sangat cocok menjadi pengiring lagu ini. Makna lirik syarat dengan pesan mendalam untuk menjaga kebudayaan Minang. Sebagian lirik memang bercerita tentang tari indang yang merupakan tarian pengobat hati. Tari indang awalnya digunakan sebagai media dakwah. Sering waktu kemudian juga berfungsi sebagai media hiburan. Lirik lagu Badindin menggunakan riman pantun. Baiklah saudara pendengar, inilah lagu Badindin dari Sumatera Barat.
Balari lari bukannya kijang, pandan tajamu pun jemaah oi kami puhunkan pada dun sana ale dan tiboy sambillah salam oi kami ucapkan kami bainang nan muda muda
dan mula indah kadi tarikan salam bajawe ganti
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia.
Pendengar, sampai di sini kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih atas kebersamaan Anda, dan selepas ini akan hadir program siaran Bahasa Inggris yang masih akan menyajikan informasi-informasi menarik lainnya untuk Anda. Jadi tetap bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia, di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voanews.id. Untuk Anda yang ingin memberikan kritik dan saran kepada kami, ataupun hanya sekedar menyapa, kirimkan melalui Facebook kami di The Voice of Indonesia. Jangan lupa untuk like dan komen di sana juga. Serta untuk follow Instagram kami at voice.of.indonesia, serta Twitter at voeindonesia. Dan juga untuk kritik dan saran tadi juga dapat Anda kirimkan melalui email kami di voe@voenews.id.